你先十四呀？
啊，不是，总部们叫我人呢，不是总部们给们叫我，给我搞农，叫农统。
ครับ
ก็อยู่กับท่านชัย
ใช่ใช่ก็จำชื่อแกไม่ได้แต่จำได
้เออแต่ปรากฏว่าเขาอีกอะเมื่อวานทะเลาะกับทางโน้นก็มาขออยู่กับ
ทางนี
้ทางนี้เออก็ถามว่าแล้วท่านชัยว่าไงอ๋อเขาทะเลาะกันเขาบอกว่าได้ได้ได้ทะเลาะกับเมียไม่รู้นะมันก็เลย
จะผ่านลูกแต่พ่อ
เออพ่อก็เลยมันก็เลยทำให้เราคุยเรื่องนี้พ่อก็เลยบอกว่าเออพ่อก็เลยบอกว่าความคิดความเชื่อความรู้อะไรที่อยู่ในตัวเราต่างก็ยังไงเราก็ต่างก็ศรัทธาเชื่อในความคิดความเชื่อความรู้ของเราใช่ไหม
ครับผม
เราก็อาจจะเชื่อว่ามันเป็นจริงด้วยนอกจากเชื่อว่าเป็นความจริงเราก็ยังเชื่อว่าความคิดจะพาเราไปได้ทุกที่พาเราไปไกลแสนไกลไปยิ่งใหญ่ไปสำเร็จความคิดพาเราไปได้หมดเลยใช่ไหม
ครับผม
แล้วไปจริงๆแล้วเอาจริงๆมันไปไกลไหม
ไม่ไม่พวกความคิดกับความเป็นจริงกับการทำคนละอย่างกันนะพวก
โถจริงๆมันพาเราวนอยู่กับที
่ครับ
ไม่ได้พาไปไหนหรอกพาวนวนวนอยู่ในโลกโกรธหลงอยู่ในอคติอยู่ในเพราะฉะนั้นเราเชื่อมันไม่ได
้
ถ้าพูดจริงๆนะมันทั้งโกหกตอแหลเข้าข้างเราสารพัดอ่ะเพราะฉะนั้นอ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะแก้ยังไงพ่อก็เลยยกเรื่องของอ่ะเรื่องของท่านชยาสาโล
ครับ
ท่านเนี่ยตั้งแต่เด็กก็ป่วยนะท่านอะช่วง1ถึง8ขวบเนี่ยท่านสงน่าสงสารท่านเป็นเอือดหอบรุนแรงภูมิต้านทานท่านแย่มากอันวัยเด็กก็ไปโรงเรียนน้อยมากก็เลยอ่านหนังสือเองเยอะแต่ก็เป็นเด็กปฏิหารปรากฏว่าชอบอ่านหนังสือที่มันเกี่ยวกับการค้นหาความหมายของชีวิตตั้งแต่เด็กตั้งแต่6-7ขวบก็ชอบอ่านพวกนี้แล้วนี่ต้องเป็นเรื่องที่แปลกมากแต่ของเรายังอ่านแต่การ์ตูน
หนังปู
เพราะฉะนั้นท่านอ่านหนังสือเยอะมากจน13อ่านเป็นหลายร้อยเล่มอ่ะ
ครับ
ทุกเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์แกต้องนั่งสมัยเป็นเด็กนะที่อังกฤษแกต้องนั่งรถเมล์จากอำเภอจากตำบลเข้ามาที่อำเภอเมืองบ้านแกเพราะมันมีห้องสมุดมันมีร้านหนังสือแกก็จะมาอยู่เช้าถึงเย็นแล้วก็กลับเช้าถึงเย็นแล้วก็กลับแต่ก็ยังรู้สึกว่าอ่านไม่รู้เป็นร้อยหลายร้อยเล่มมันก็ไม่เจอเล่มที่มันกระชากจริงๆนะในการค้นหาคุณค่าความงามอะไรคุณค่าแห่งความหมายชีวิตไม่เจอก็ต้องอ่านไปเรื่อยจนอายุ13ท่านเจอหนังสือเล่มนึงมันทำให้ท่านสว่างขึ้นสว่างขึ้นมาอีกระดับหนึ่งหนังสือเล่มที่ว่านี้เนี่ยได้เขียนแนะนำไว้ว่ามีหนังสือเล่มหนึ่ง ที่คุณควรอ่านตลอดชีวิตเล่มเดียวพอแล้วคุณไม่ต้องเสือกไปอ่านเล่มไหนอีกในโลกนี้เลยหนังสืออะไรอ่ะเล่มเดียวพอไม่ต้องเสือกไปอ่านหนังสืออะไรอีกเลยทั้งโลก
คืออะไรบอก
โอเคคำเฉลยคือหนังสือบันทึกชีวิตตัวเองหนังสือบันทึกอารมณ์ความคิดเหตุการณ์ความกลัวความสุขความสำเร็จล้มเหลวก็แล้วแต่บันทึกชีวิตประจำวันนั่นแหละพูดง่ายๆแกรู้สึกสว่างที่สุดนั้นก็เลยยกตัวอย่างพ่อไม่รู้เป็นอะไรคืออายุ23ที่พ่ออบรมอิเล็กโทรลัสเสร็จอบรม2วันนะวันที่22อบรมเสร็จลูกพี่ที่อบรมชื่อคุณจิรวัฒน์เพชรน้อยเป็นผู้จัดการทีมเอหลังจากอบรมเสร็จแล้วก็ประกาศว่าเราโอเคแล้วเราได้เป็นพลังงานอิเล็กโทรลัสแล้วคำสั่งสุดท้ายท่านบอกว่าอยากแนะนำน้องๆให้ไปเขียนบันทึกชีวิตประจำวันแล้วแกก็เอาบันทึกประจำวันมาให้ดูที่แกเขียนทุกวันพ่อก็อินนะแล้วก็บอกให้เราเขียนคุยกับใครคุยกับแม่ก็ได้ถ้าคุณรักแม่ถ้าใครที่อยู่กับพ่อรักพ่อก็คุยกับพ่อถ้าไม่รู้คุณสตาพี่ชายคุณก็คุยกับพี่ชายทุกวันเนี่ยมันก็คุยกับพี่ชายเขียนบันทึกชีวิตตัวเองว่าวันเจออะไรวันทุกเจอเศร้ากลัวล้มเหลวไม่รู้ว่าพ่ออินมากเราทำทันทีก็คือวันที่23อบรมเสร็จ22กุมภานะมันรุ่งขึ้นออกขายเนี่ยตกกลางคืนเนี่ยพ่อก็เขียนบันทึกคุยกับแม่ว่าแม่ครับวันนี้เป็นวันแรกที่ลูกมาเป็นคนขายของบอกแม่ตามตรงว่าลูกกลัวก็ไม่รู้ลูกจะทำได้หรือเปล่าแต่ลูกจะพยายามวันนี้ได้30ขายไม่ได้เลยลูกจะสู้ต่อไปคำลงท้ายคือขอพรจากแม่ด้วยก็ไม่ประมาณไม่เกิน7บรรทัดเราเขียนเกือบทุกวันนะโดยเฉพาะช่วงปีแรกนะช่วงหลังๆอาจจะ3วันเขียนที4วันเขียนที่แล้วก็ติดนิสัยนี้เขียนไปเป็น10ปีอ่ะจนย้ายบริษัทมีความรักแต่งงานไม่แต่งงานมีเมียหนีตามกันอะไรก็บันทึกไว้วันที่ลูกคลอดวันแรกก็เขียนในบันทึกแต่ปีหลังๆที่พอมีลูกมีอะไรเนี่ยเริ่มไม่ได้เขียนคุยกับแม่ละเริ่มเขียนคุยกับเมียแทน
ครับ
นี่คือพ่อเคยอ่านให้ฟังบ้างพวกเราไม่รู้จำได้ไหมสมัยเธอเคยเห็นไหมพ่อเอาสมุดบันทึกซึ่งตลอด10กว่าปีพ่อเขียน3เล่มนะ
ประชุมนะพ่อเคยเล่าให้ฟังสองประชุมที่โรงแรมอ่ะ
ใช่เพราะฉะนั้นนั่นเป็นตัวอย่างซึ่งอันนั้นก็ไม่รู้ไปก็ไปชนกับท่านชยาสาโรจนกับท่านชยาสาโรที่ตอน13ท่านไปเจอท่านไป ือเล่มหนึ่งให้เราเนี่ยบันทึกชีวิตประจำวันมันจะเป็นหนังสือเล่มเดียวที่เราไม่ต้องไปอ่านเล่มอื่นอีกเลยเพราะอะไร
ทุกอย่างมันอยู่ในนั้นหมดแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในนั้นเลยอยากดีมีจนสำเร็จล้มเหลวโกรธดีใจหม่นหมองเศร้าแล้วมันอยู่ในนั้นหมดแล้วก็บันทึกกันขนาดนั้นนะครับ
ใช่ขนาดเขียนเนี่ยคุณรู้ว่าขนาดที่คุณกำลังบันทึกก่อนนอนเขียนถึงแม่เนี่ยสิ่งที่คุณเขียนตอนนั้นน่ะมันเป็นอารมณ์แท้แต่ยิ่งสำหรับพ่อนะขอโทษทีนะโอ้โหแม่งโคตรดีตรงไหนรู้ไหมตอนที่เราสำเร็จแล้วเราอย่างตอนมีบริษัทของตัวเองแล้วก็เริ่มอบรมเนี่ยพ่ออบรมเด็กน่าจะบอกว่า5ปีแรกอบรมคนเดียวอบรมด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นพ่อจำอารมณ์ของการเป็นนักขายได้เพราะบันทึกมันเขียนไว้ว่า3วันแรกมันทรมานมากอย่างวันที่2ก็เขียนไว้ว่านะครับวันนี้ลูกพี่พาไปที่หมู่บ้านฮอลลีวูดลูกเคาะไปเกือบทุกม่านมือรู้สึกว่าจะระบมแต่จริงๆคำว่ามือระบมไม่ใช่มาจากเคาะประตูบ้านระบมนะเพราะว่าบ้าแล้วไม่มีใครไปเคาะประตูบ้านจนมือระบม
หนังสือระบมหร
อที่ระบมคือไอ้กระเป๋าสาธิตเครื่องดูดฝุ่นมันใหญ่นะ
ครับ
เล็กตัวหลังเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นน่าจะเท่าไหร่6โลกว่ามั้งรวมอุปกรณ์อะไรเนี่ยมันเถอะเดินทั้งวันมันก็มือระบมตอนนั้นมือมันยังไม่ด้านแค่หมายความว่ายกตัวอย่างคือพอถึงแม้จะห่างกันเป็น10ปีแต่พอเราเกิดมาพอเรามาเปิดอ่านแล้วเราอบรมเด็กเราจะรู้เลยว่าโอ้ยตอนเป็นเด็กใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายที่สำคัญคือเรายังจำได้แต่พวกเราหลายคนพ่อเชื่อว่าพอสำเร็จแล้วก็ลืมถ้าไม่บันทึกก็ลืมแล้วก็เสือกจำแต่ว่าโอ้ยมึงกระจอกว่ะมึงดูอย่างกูสมัยกูแม่งวันแรกก็3เครื่องอะไรก็ว่าไป
ครับ
เมื่อพ่อแม่งไม่น่าเชื่อ3เล่มอ่ะที่บันทึก10กว่าปีเนี่ยอยู่ในไดอารี่3เล่มแต่ว่าย้ายบ้านเที่ยวหลังสุดนี่แหละแม่งไม่รู้ไป
หาย
หมดเลยแม่งพ่อตอนนั้นรวยๆยังเคยคิดในใจกูจะประกาศแล้วใครเจอมาขายคืนกู3เล่มเนี่ยแสนนึงกูซื้อคืนเพราะฉะนั้นเราดูสิจากข้อแรกที่เริ่มต้นคุยเรื่องสมบูรณ์ลูกน้องย้ายมาแล้วที่พ่อก็เลยจุดประกายว่าเราก็ต่างเชื่อในความคิดศรัทธาในความรู้หรืออะไรทั้งหลายในตัวเราแล้วก็เชื่อว่าในความคิดเราก็จะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนอกจากนี้เรายังเชื่อว่ามันจะพาเราไปไกลแสนไกลไปสุขที่ทุกคนทุกแห่งไปสำเร็จไปยิ่งใหญ่ไปมีความสุขอะไรทั้งหลายแต่จนป่านนี้ก็ปรากฏว่ามันพาเราวนอยู่กับที่ใช่ไหม
ครับผม
ก็สรุปเพราะว่าเราไม่รู้สึกตัวเราไม่เคยเห็นชีวิตตัวเองเราลืมไปหมดแล้วเราลืมวันแรกเราลืมการต่อสู้เราจ มอยู่กับความหลงเอาจริงๆนะคุณก็อยู่กับพระมาคุณก็เราก็ได้ยินบ่อยว่าจริงๆเนี่ยถ้าขณะโกรธแล้วเรารู้ว่าโกรธความโกรธมันเบาบาง
ครับ
ถ้าเรารู้ว่าเรากำลังโกรธความโกรธมันจะลดลงหรือหายไปเลยถ้าอย่างระดับพระอาจารย์ก็หายเลยแต่อย่างพวกเราก็คือว่ามันเกิดสติว่าเอ้ยกูกำลังโกรธอย่างน้อยมันชะลอลงใช่ไหม
ใช่ครับ
แต่วันนี้เราไม่รู้สึกตัวเลยเรามีแต่ยิ่งโกรธจากโกรธเป็นเกลียดจากเกลียดเป็นกลัวที่ปรุงแต่งปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บมันมีแต่จะแรงขึ้นมีแต่อคติเพิ่มขึ้นเพราะเราไม่รู้ตัวไม่รู้สึกตัวเรื่องที่เราพยายามพูดเราเอาให้ฝึกรู้สึกตัวยิ่งถ้าฝึกให้รู้ทันความคิดโอ้โหได้รู้ทันบ้างไหมวันวัน
หนูไม่รู้เลยโอ้ยแต่ละวันเอาจริงๆนะ
ไม่รู
้เอาลมมาก่อนเลยแหละลมเงยไปกันเลย
เพราะฉะนั้นถ้าอย่างง่ายอาจจะใช้การหรือว่าวันนี้ถ้าพ่อแนะนำได้เนี่ยคืออันนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งแหละไม่รู้คุณเคยได้ยินอ่ะพ่อปิดท้ายนะเพิ่งฟังอาจารย์ไพศาลแล้วอินมากท่านบอกว่าสมัยร.2 ร.3 ร.4 เนี่ยพระโดยเฉพาะพระกรรมฐานเนี่ยออกทะเลกันไปเยอะเลยนะคือพระกรรมฐานพระที่เหมือนกับอยู่ป่าพวก
สายปฏิบัติ
สายปฏิบัติเนี่ยโอ้ยท่านบอกว่าสมัยร.2 ร.3 ร.4 คือแข่งกันเพี้ยนอ่ะกลายเป็นว่ายุคนั้นเป็นยุคของปฏิบัติในเชิงของมีฤทธิ์มีเดช
ครับ
ปราบผีมีปฏิหารเสกโน่นเสกนี่คือเป็นยุคเหมือนจะยุคมืดอ่ะ
ครับ
ก็ย่ำแย่แหละจนกระทั่งร.6เนี่ยไม่ไหวท่านก็เลยสังคายนาระบบอภิธรรมซึ่งก็มีพระสายอภิธรรมมีอยู่แล้วก็เรียกอะไรอ่ะพวกก็คือสายนี้มีอยู่แล้วฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นหลักเป็นแหล่งเหมือนกันท่านก็เลยสังคายนาใหญ่ก็ในที่สุดก็เริ่มเข้าที่เข้าทางสายอภิธรรมเนี่ยจนกระทั่งร.8เนี่ยสนุกอ่ะช่วงร.8มีท่านมหาวีระวงศ์สืบทอดเรียกว่าน่าจะเป็นสังฆราชได้ทางสายอภิธรรมก็คุมหมดอ่ะเป็นสังฆราชก็คุมหมดแล้วตัวท่านเองเนี่ยท่านมหาวีระวงศ์เนี่ยก็ตรงมาจากการอ่านนี่แหละอภิธรรมนี่แหละเขาเรียกนะมีปริยัติใช่ไหม
ครับ
ท่านมหาวีระก็มาสายปริยัติเต็มตัวเลยท่านก็เคืองๆกับพวกปฏิบัตินี่แหละซึ่งขณะนั้นตอนนั้นมีหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็อาจารย์มั่นสายกรรมฐานอยู่ป่าทุดงแต่อาจารย์มั่นเป็นของจริง เป็นสายกรรมฐานที่ดูกายดูใจจริงๆเลยมันไม่มีการศึกษานะ
ครับ
อภิธรรมก็ไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยิ่งอย่างนี้ถ้าเราเป็นท่านมหาวีระวงศ์เราจะเอายังไงเราก็ไม่เชื่อ
ใช่มองลบแล้วพอถ้าเป็นอย่างนั้นเลยเน
า
ะ
ท่านกับปฏิมาท่านอยากกลับจากผู้ตรงๆจนวันหนึ่งเว้ยอาจารย์ไปตามเราไปเจอกันที่อุดรอุบลท่านมีอำนาจไงท่านเป็นจักรราชท่านก็เรียกมาเข้าพบแล้วก็สั่งให้หยุดทำแบบนี้ถูกชี้หน้าด้วยนะว่าการศึกษาก็ไม่มีปริยัติก็ไม่ศึกษาด้วยมีอาจารย์ไหมคำถามสำคัญคือคุณมีอาจารย์ไหมมีพระทางด้านอภิธรรมเป็นอาจารย์บ้างไหมมหามิตรพระอาจารย์มีไหมไหนแนะนำให้เจ้าองค์สิจะหลวงปู่มันไม่กลัวว่ะหลวงปู่มันบอกว่าโอ้ก็ผมมีเรียกสหธรรมมิตรเนี่ยแต่หมดอยู่ในป่าเนี่ยท่านมาเรียกวงกโมโหอยู่ในป่ามันจะมีมาพระอาจารย์ที่เป็นมิตรได้ยังไงมีนกช้างหมูหมาต้นไม้เป็นอาจารย์ผมหมดเป็นยังไงก็เสียงนกเสียงช้าง มีคำสอนมีอะไรอยู่ในนั้นเต็มไปหมดต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้ขนาดใบไม้ที่กองเน่าตายอยู่กับพื้นก็เป็นอาจารย์โอ้ท่านมาเวียวงเดือดเลยสั่งตำรวจจับนะไปแจ้งความตำรวจก็มารวบท่านอาจารย์มั่นไปแต่ว่าชาวบ้านไม่ยอมลูกศิษย์ลูกหาไม่ยอมอาจารย์มั่นไม่ได้สอนเกี่ยวกับพวกลัทธิบ้าบอครับเป็นกรรมฐานแท้ในที่สุดก็ต้องปล่อยตัวเพราะว่าชาวบ้านไม่ยอมก็เรียกว่ากลายเป็นคู่ไม่เบื่อไม่เบาคู่ขนานแต่อำนาจน่ะท่านมหาวีระวงศ์ท่านยิ่งใหญ่ครับเพราะว่าท่านเป็นสังฆราชทอดสืบทอดแล้วก็ยึดนโยบายมันก็รอท่านรอหกอะในการสังฆายนาพิธันทั้งหลายผ่านไปเกือบ20ปีท่านมหาวีระวงศ์ก็แก่มากแล้วก็ป่วยหนักประมาณนั้นก็คงมะเร็งหรือไม่รู้ว่าโรคอะไรแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักมะเร็งท่านป่วยหนักรักษายังไงก็ไม่หายจนวันหนึ่งเนี่ยไอ้ลูกศิษย์ท่านเองอ่ะสายอภิธรรมนี่แหละก็มาบอกว่านี่อาจารย์พระหนุ่มคนหนึ่งตอนนี้ดังมากหลวงพ่อลีแต่เป็นสายกรรมฐานสายวัดป่าโอ้โหเก่าขวัญกันมากชาวบ้านท่านรักษาคนหายมาเยอะมากโรคอะไรก็รักษาได้ตัวท่านหนาเวียวงมันไม่มีทางเลือกแล้วนะเหรอก็ให้ตามหลวงพ่อลีพูดคุยมาทำการรักษาหลวงพ่อลีก็มาสอนกรรมฐานสอนให้รู้สึกถึงเวทนาสุขทุกข์กายใจดึงให้มันอยู่ด้วยกันเชื่อไหม3เดือนเอง สามเดือนเองเนี่ยท่านมาเรือวงดีขึ้นแบบชัดเจนมากแล้วตัวผมก็ไม่ท่านหนาเวลาท่านพระอาจารย์ลีคือใครรู
้คือใครบอกหลวงปู่ลีบอกไง
ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น
อ๋อแถวหลวงปู่ลีลูกศิษย์หลวงปู่มั่นแล้วก็จะสมมติว่า
ก็คือมาสายกรรมฐานเลยคือสายเกี่ยวกับการดูกายดูใจอยู่กับความรู้สึกตัวไม่ใช่สายอภิธรรมซึ่งมันเต็มไปด้วยความรู้เต็มไปด้วย
คร
ับถ้าใจปีดกอะไรก็แล้วแต่เนี่ย 84,000 ธรรมขันธ
์ครับ
พอหลวงปู่ลีเอ้ยท่านหมายวงคายโอ้โหท่านทราบซึ้งมากท่านก็พยายามควานหาหลวงปู่มั่นเพื่อไปขอโทษท่านพูดตรงๆกับหลวงปู่มั่นว่าขนาดท่านเนี่ยนะบวชมาในสายของอภิธรรมสายปริยัติท่านไม่เคยรู้เลยไม่น่าเชื่อนะว่าท่านไม่เคยศึกษาเรื่องของกรรมฐานเพียงถ้าเราจะพูดถึงกรรมฐานเนี่ยคืออะไรมันก็สนุกบันทึกชีวิตประจำวันเราเนี่ยว่าเราโกรธเกลียดกลัวที่เราไม่เคยรู้สึกตัวเนี่ยเนี่ยกรรมฐานเราไม่ได้อย่างหลวงปู่มั่นนี่ไม่ได้ศึกษาเลยนะอภิธรรมเนี่ยศึกษาแต่ตัวเองนั่งดูแต่กายใจตัวเองรู้สึกตัวทำอะไรผิดพูดอะไรไม่ดีคุณรู้สึกยังไง
ถึงหลักธรรมในพอการปฏิบัติปฏิบัติก็กำหนดจิตแล้วเนาะตั้งสมาธิกำหนดจิตเนาะนะมันก็มีหลายขั้นหลายตอนอย่างว่าแหละแต่เรียนรู้ที่เราเรียนอยู่ทุกวันนี้ก็ยังสายเอ่ออภิธรรมนั่นเรียกว่าก็คือสายถ้าเราจะเขียนก็คือเขาเรียกว่า
วินัยสงฆ์หรือว่าไม่รู้อะสายปริยัติอะมันโอ้โหสายปริยัติเนี่ยนะมันเปลี่ยนก้าวสมมตินะ
ครับความขั้นเราพระเราเข้าใจกับพระแบบเขาเรียกอะไรนะมียศถาบรรดาศักดิ์นะพ่อเนาะเอาง่ายๆเนาะเราเข้าใจกันยศถาบรรดาศักดิ์จบปริยัติพระกุ้งพระผู้เจ้าคณุคณะอะไรก็ว่ากันเหมือนกับทิศเอี่ยมนี่แหละพ่อเอ้ยเหมือนกันนี่แหละ
ใช
่นะครับคือเรียนรู้แต่ตำราที่สอนมาแต่ปีโดสอนมาแต่ไม่เรียนรู้กับตัวเองเลยพ่อไม่เรียนรู้ตัวเองอ่ะผมเข้าใจอย่างนี้แหละ
ใช่
ไม่เรียนรู้ตัวเองเรียนรู้แต่สายพระแต่ปีโดเขียนมายังไงอ่านกันยังไง
เนี่ยเราดูอย่างท่านวอก็เปลี่ยนก้าว
ครับ
ใช่ไหมปากเปลืองมากแต่วันนี้เราก็ไม่รู้ว่าลายเชิญตะวันเคยเล่าให้ฟังตอนนี้คนไปถ่ายคลิปอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมมหัศจรรย์ตอนนี้เป็นวัดล้างอยู่เมื่อก่อนคนไปเชียงรายเนี่ยน่าจะบอกว่าไร่เชิญตะวันเป็นอันดับ3ของเชียงรายหนึ่งใน3ที่คนต้องไปอ
่ะไอ้ตอนพระอาจารย์โบนี่พ่อมีช่วงที่พีคมากๆนะอันดับแถวต้นของเมืองไทยแล้วผมก็มันไม่ได้ตามข่าวตอนแล้วทำไมท่านหายไปในระบบเลยพ่อเป็นข่าวเป็นเพราะอะไรตอนนั้นผมก็ยังศึกษาอยู่นะ
ก็เรื่องใหญ่ที่เปิดโฉมาตอนเรื่องไอ้นี่ไงไอ้ที่ท่านไปบรรยายที่นี่ไงไอ้ไอคอนอ่ะ
มันก่อนหน้านั้นอีกนะพ่อก่อนหน้านั้นอีกนะ
ก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องท่านว่าเหมือนกับมีคนบอกว่าท่านเริ่มบิ๊บแปลกๆละเช่นมีอยู่ญี่ปุ่นบ่อย
ใช่ๆก่อนหน้านั้น
แ
ล้ว
ก็ไปเยอรมันบ่อยแล้วก็หายตัวไปบ่อยแล้วก็ เริ่มมีอวดอุตริ
ครับ
เห็นว่ามีท่านไปอยู่กลางหิมะนั่งสมาธิซึ่งคนที่ไม่ชอบนั่นแหละเขาก็พูดว่ามันไม่ใช่ที่จะไปอวดอะไรอย่างเงี้ยนะ
ใช่ลงโซเชียลดูโซเชียลอะไรตอนเช้าดูข่าวมาก่อนมาผมก็ต้องฟังอาจารย์วอก่อนนะทำวันนี้ก่อนที่ข่าวจะมาใช่ไหมพ่อวันรายการจะมาขั้นตอนเช้าทำมาตอนเช้านะ
ใช่ใช่
ครับมีอะไรเป็นคำสอนดีๆ
ก็นี่กันไม่รู้ทุกวันนี้ท่านก็อยู่ญี่ปุ่นนะท่านเปรกวิเวกอะไรไม่รู้ไม่ก็ไม่สึกทางการก็เรียกตัวมาเพราะว่าก็คือล่าสุดพอคนมันตกเนี่ยซ้ำกันใหญ่แหละก็คือกรมอุทยานก็มาบอกว่าโอ้โหบุกรุกป่าไปหลายไร่อะไรเงี้ย
ไปคือวุ่นระสารพัดเลยพอเดี๋ยวนี้
ใช่
ไอ้นั่นก็ผิดไอ้นั่นก็ผิดไอ้นั่นก็ไม่เข้าท่าแต่เพราะว่าถ้าได้ล้มแล้วก็เตรียมซ้ำเตรียมข้ามเลย
มาแล้วถ้าคุณได้เห็นนะจริงๆนะคนที่เคยไปไล่เชิญตะวันตอนรุ่งเรืองเป็นอาณาจักรที่ระดับโลกนะ
ใช่พ
่อในนั้นเนี่ยกำลังก่อสร้างโรงเรียนธรรมะอินเตอร์เนชั่นแนลนะไม่ใช่โรงเรียนสถาบันปฏิบัติธรรมระดับโลกนะก็คือจะดึงพลังมาแล้วตกแต่งไว้สวยงามมากมีปริศนาธรรมเต็มวัดอ่ะท่านปราดเปรื่องจริงๆไม่ใช่ว่าแล้วก็ได้รับการศรัทธาใช่ไหมอย่างพระเทพก็ใครๆก็หนุนนะเพราะว่านึกไม่ถึงใครจะก็ไม่รู้พ่อแต่พ่อยังไม่รู้จำแต่ท่านรอพ่อยังเคารพนะพ่อคิดว่าไอ้พลาดถ้าพลาดดิไอคอนเนี่ยมันเป็นแค่จะเอาที่พลาดดิไอคอนไปพูดชักชวนตรงนั้นก็ผมก็บรรยายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ต้องไปไม่รู้แต่โอเคล่ะเอาเพียงแต่ว่าก็กลับมาเรื่องที่คุยกันก็คือว่าเรากำลังพูดถึงอย่างสายกรรมฐานอย่างวัดป่านี่คือไม่ได้รู้เรื่องอภิธรรมแต่กลายเป็นการ
รู้ตัวเอง
เรื่องความหมายแห่งชีวิตคุณค่าแห่งชีวิตเราจะไปถูกทางไม่หลงอย่างที่ไปตามความคิดความเชื่อแล้วมันพาเราหลงว่าเราจะไปไกลเราจะต้องได้สิ่งดีๆมีแต่ความสุขอะไรทั้งหลายเนี่ยมันหลงมันยิ่งพาเราวนยิ่งพาเราดังนั้นวิธีแก้คือความรู้สึกตัว
ครับ
ถ้าเราแก้ด้วยวิธีรู้สึกตัวไม่ได้ก็แก้ด้วยการเขียนบันทึกหรือพ่อกำลังแนะนำมาโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันยอดเยี่ยมมันมีอัดเสียง
ครับ
คุณจับอารมณ์ตัวเองทุกครั้งถ้าคุณกลัวโกรธเกลียดพูดใจมันเลยว่าตอนนี้เรากำลังโกรธตอนนี้อยากจะเตะมันอะไรก็แล้วแต่พอคุณรู้สึกตัวเท่านั้นแหละมันจะเริ่มมาเองมันจะเริ่มรู้แล้ว
บอกมาส่งของเหรอครับต่อเลยครับพ่อ
คือเราจะเริ่มรู้อ่ะเอ้ยกูคิดเกินไหมเอ้ยกูโกรธไปไหมมันจะเกิดการปรับตัวเองสิ่งที่บอกว่าวันนี้เราไม่รู้ตัวจริงๆนะ
ครับ
จะมีแต่คิดเพิ่มปรุงแต่งให้จับอย่างที่บอกจับโกรธเป็นเกลียดเป็นกลัวมันไส้จนอยากลงไม้ลงมือที่เราคุยกัน
ครับ
มันไหลไปถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่กับตัวเองมันต้องรู้ทันอารมณ์ความคิดตัวเองมันจะเกิดการยับยั้งชั่งใจมันจะเกิดการอบรมตัวเองโอ้ไม่งั้นเราแย่มากไม่งั้นเรา
ครับ
ให้คุณสรุปละ
อย่างพ่อพูดมาไอ้นี่ผมจับหัวข้อหลักๆเลยอย่างหลวงปู่มั่นก็คือสายกรรมฐานเราก็เรียนรู้นพพระเกจิระดับประเทศเนาะ เรียนรู้ว่าท่านเป็นอริสงฆ์อริยสงฆ์กันเน
า
ะเอาง่าย
ๆอริยสงฆ์แน่นอนลูกศิษย์ลูกหาท่านเต็มเลยนะที่ถ่ายทอดนอกจากหลวงพ่อลีมีอีกหลายองค์ที่เสิร์ฟทอดต่อจากท่าน
หลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่น
หลวงปู่ฟั่นเนี่ยดังมาก
ใช่หลวงพ่อลีนะหลวงนี่หลวงตามหาบัวนี่ก็ศิษย์เอกนะครับ
เผลอๆหลวงปู่แหวนก็น่าจะ
ใช
่ใช
่แล้วก็หลวงพ่อกงมาเนี่ยหลวงพ่อกงมาเนี่ยจะอยู่รุ่นเดียวกับหลวงพ่อลีหลวงพ่อกงมาเนี่ยครับ
นี่สุดยอดนี่คุณดูละเอียดใช่ใช่ใช่ชื่อหลวงพ่อฟั่นเนี่ยพ่อจำได้รู้ได้ยินบ่อยหลวงพ่อลีเนี่ยรู้แต่ว่าหลวงพ่ออะไรนอกนั้นนี่ใช่แม้ทั้งใช่ใช่แม้ทั้งหลวงตามหาบัวก็มาหลายท่านใช่ใช
่เป็นครูบาอาจารย์ใครรุ่นกันมาเรื่อยนี่คือเรารู้เลยท่านเป็นอริยสงฆ์นะสิ่งที่คือที่ผมจับใจความได้คืออย่างไรอย่างว่าแหละสายอภิธรรมปริยัติธรรมก็บอกว่ามันคนละเรื่องคนละราวว่าเรียนรู้ในตำรานะพ่อเนาะเอาผมจับใจความเลือกที่จะเรียนรู้ตำราแต่ไม่เรียกผมปูมั่นผมคิดว่าท่านระดับนั้นอ่ะคือท่านก็คิดนอกกรอบเนาะเราเอาภาษาชาวบ้านก็คือคิดนอกกรอบคือปฏิบัติด้วยตัวเองมีช้างสิงห์วัวอะไรเป็นอาจารย
์ต้
องเป็นอริยสงฆ์แล้วก็มีเป็นเนื้อนาบุญด้วยพ่อเนาะถึงปฏิบัติได้ธรรมดาก็ปฏิบัติไม่ได้หรอกนะเนื้อนาบุญทางศาสนาด้วยอย่างมาวนมาเรื่องการทำงานของเราที่ว่าสิ่งเนี้ยที่จับจุดไว้เราไม่บันทึกชีวิตของเราเลยพ่อแต่วันนี้ก็ดีเมื่อวานก็ดีอย่างกับลูกน้องชาญชัยก็ดีที่มากับสมบูรณ์ก็ดีที่เล่าสู่คนฟังเนี่ยเพราะว่ามันเราไม่เรียนรู้กับชีวิตของเราเลยบันทึกชีวิตเราในบันทึกชีวิตของเราที่พ่อพูดมันก็แปลมันโอ้ยถ้าจะให้มาเอาเป็นรายละเอียดกอขอของมันไม่หวัดไม่ไหวหรอกพ่อนะเรียนรู้ชีวิตของเราคือวันนี้เราเป็นอะไรเมื่อวานเราเป็นยังไงกับอันหนึ่งที่พ่อที่อันนี้คือจับจุดจับใจคือแบบถ้าเรารู้ว่าเราโกรธเนี่ยเราก็จะโกรธน้อยลงนะหรือไม่โกรธเลยแต่ถ้าเราเรารู้ตัวว่าเราโกรธถ้าทุกวันนี้มันไม่ได้รู้หรอกพ่อนะทุกวันนี้ออกไปทำงานก็ดีชีวิตครอบครัวลูกนงลูกน้องโกรธไอ้มึงทำเงินกูจะหาสมใส่ไฟเนี่ยบันทึกชีวิตที่พ่อพูดเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกมันอยู่กับตัวเรานี่แหละมันอยู่ในใจเรานี่แหละไอ้ใจที่โกรธด่าลูกน้องลงไปเมื่อวานเนี่ยมึงทำไมทำอย่างนี้มึงในสูบบุหรี่ทำไมมึงขายของโง่จังเนี่ยนี่มันอยู่กับตัวเรานี่แหละพ่อเราว่าเขาโง่ความโง่ก็อยู่กับตัวเรานี่แหละพ่อ
ใช่
นั่นแหละผมว่าเขาโง่ผมว่าเขาซื่อบื้อมันก็อยู่กับตัวผมนี่แหละเราเป็นลูกพี่เราอยู่ด้วยกันนะไอ้โกรธกับเกลียดมันก็อยู่ติดกันนี่แหละพ่อนะโง่ฉลาดมันก็อยู่ด้วยกันนี่แหละพ่อ
ใช่
เนี่ยการเรียนรู้เราอย่างพ่อแต่สมัยเป็นโคบิลสมัยเป็นอิลุกทนรักให้บันทึกประจำวันประจำปีไว้ที่ไหนก็ทึก
มันไม่มีนะพ่อเขียนอยู่สิบกว่าปีอ่ะแล้วอย่างที่คุณพูดอ่ะหมายความว่าทำไมมันต้องเขียนทุกวันหรือเขียนบ่อยๆเพราะว่าชีวิตมันเติบโตมันเปลี่ยนแปลงฐานะเปลี่ยนแปลงชีวิตลักษณะมีครอบครัวมีลูกมันก็เปลี่ยนไปตำแหน่งใหญ่โตมันก็เปลี่ยนไปความโลภความหลงมันก็เปลี่ยนไปแต่พอมีบันทึกคอยควบคุมเราคอยอ่านเวลาพ่อทุกๆเนี่ยพ่อก็เปิดมันอ่านแล้วก็โดยเฉพาะคำลงท้ายก็คือขอพรจากแม่ด้วยมันกลายเป็นคำที่มันก้องอยู่ในหูเลยว่าเวลาเรากำลังทุกข์อะไรเนี่ยเราคิดถึงแม่เราคิดถึงแม่เราก็จะกลับไปอ่านมันก็ครับปีมันก็ผ่านเรื่องแย่ๆเอ้ยเราก็ผ่านเรื่องแย่มาได้ดีกว่าเราคิดหาอะไรเงี้ยมันก็เตือนตัวเองให้กำลังใจตัวเองอยู่ในเสียดายมากนะ3เล่มเนี่ยแม่งหายไปตอนพ่อย้ายบ้านครั้งล่าสุด
จริงๆเนี่ยที่พ่อพูดมาที่พ่อทำมามันเป็นบรมครูเลยนะพ่อผมใช้คำว่าบรมครูเนี่ยที่เขียนบันทึกไว้นี่แหละพ่อ
คือไม่รู้ตอนนั้นซื่อๆตามลูกพี่เลยตามคุณจิรวัฒน์เพชรน้อยเลย
ครับ
แต่ยังพ่อมาติดนิสัยมาพอทำอะไรก็ทำจริงอ่ะคือเขียนกูก็เขียนเกือบทุกคืน
ครับ
ซึ่งอย่างที่ว่าไงมันก็เป็นทางอ้อมหมายว่าเราไม่ได้สมัยนั้นเราไม่ได้สามารถไปนั่งกรรมฐานเราก็ไม่รู้วิธีไม่เคยนั่งด้วย
ใช่พ
่
อ
แต่จากการอ่านย้อนอ่านอ้าวเชื่อไหมตอนพ่อไปหูเล่มนี้มันติดพ่อไปเป็นเซลนะมันเป็นเซลเนี่ยไปทั่วประเทศมันอยู่ในกระเป๋าเดินทางเขียนบันทึกมันต้องเขียนทุกคืนไงมันก็เขียนอยู่จังหวัดเลยอยู่ใต้อยู่อะไรก็เขียนบันทึกไปต่างประเทศยังเอาไปด้วยติดอยู่ในกระเป๋าไปบันทึกอยู่ในเกาหลีเจออะไรก็ยังบันทึกนะ
ครับพ่อ
มันก็เลยมันก็เกิดการเรียนรู้ตัวเองรู้อารมณ์รู้ความคิดอะไรทั้งหลาย
ครับ
แล้วมาถึงวันนี้พ่อเขียน Facebook ทุกวัน
ครับ
มันก็คือการบันทึกเหมือนเดิม
ครับพ
่อแต่คราวนี้มันไม่หายเว้ย
มันอยู่ในเมมเลย
มันสามารถ Facebook เนี่ยคุณก็รู้ใช่มั้ยทุกวันนี้ถ้าคุณเขียน Facebook ทุกวันเนี่ยมันจะเก็บให้เรานะ
ครับ
อย่าง10ปีแล้วที่พ่อเขียนเนี่ยถ้าวันนี้พ่อกดเข้าไปที่ความทรงจำ10ปีที่ตรงกับวันนี้นะทุกข้อความยังอยู่นะมันจะเก็บรักษาให้เราแต่มันเก็บรักษาก็คือนี่แหละถ้าคุณเขียนตอน10ปีวันไหนที่คุณเขียนมันก็จะ
ขึ้นมานั้นก
็26สมมุติวันนี้เท่าไหร่วันนี้18มิถุนายน18มิถุนายน10ปีถ้ามีการเขียนมันจะขึ้นมานอกจากว่าปีที่คุณไม่ได้เขียนวันนั้นคุณไม่ได้เขียนก็จะไม่มี
ครับ
แล้วคุณก็อ่านมันก่อนโฟนอินก็เปิดอ่านบางอันดีๆก็เอาขึ้นมาแชร์ใหม่อะไร
ครับได้แชร์ให้ลูกให้หลานดูด้วยพ่อดีๆก็ได้เป็นกุศลด้วยพ่อ
โอ้
ไม่รู้เป็นหลานเลยเป็นกุศลด้วยได้รับอะไรดีจากพ่อนี่นะครับครูบาอาจารย์มันก็เป็นกุศลด้วยผมก็ได้รับความรู้มาถ่ายทอดสู่น้องนุ่งลูกเมียก็เลยมาใช้ชีวิตประจำวันเหมือนกันพ่อ
โอเคเอาละผมรับลูกรับลูกหมด
ละคิดถึงนะพ่อครับ
วัน
น
ี้
คร
ับ ครับ
ลีซิ่งซับเสียง